Să ascultăm cuvântul Domnului. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu știu dumneavoastră cum vă simțiți, dar cred că am o idee. Poate carnea ne-ar spune trupul, ar fi bine să plecăm acasă. Pe cât de greu va fi dumneavoastră să ascultați încă o predică, aș vrea să vă spun că tot așa de greu mi-este și mie să predic o predică la ora asta, mai ales că este a treia în 4 zile. Și oricât de bun ar fi un predicator, dacă tot se repetă așa de des, are cele mai mari șanse să plictisească auditoriul. Aș vrea însă să cer binecuvântarea Domnului și să mă bazez pe Domnul în această seară. Circumstanțele sunt de așa natură, nu este ceva programat, este ceva ce trebuie să facem. Și aș fi fost mult mai bucuros să stau pe bancă și să ascult o predică a fratelui Lazar. Dar așa este situația acum și trebuie să o acceptăm. Și ne rugăm Domnului ca Domnul să-l însănătoșeze pe fratele Lazar și duminică să fie cu noi. Așadar, ziua de Crăciun, seara de Crăciun, a câta oare? Eu mă gândesc de când țin minte în viața mea, probabil că asta este a 39-a pe care o țin minte, plus cele 5 pe care nu le țin minte. În fiecare an Crăciunul ne întâmpină cu provocări noi. Fiecare an are specificul lui. Fiecare an vine și ne aduce în față din nou această realitate a Crăciunului pe care trebuie să acceptăm și cu care de fapt ne-am obișnuit, nu-i așa? Pentru noi creștinii, chiar cei din bisericile protestante, Crăciunul a devenit de ceva obișnuit. Și tinde, dacă nu suntem atenți, să intre într-o rutină, într-o obișnuință care să ne fie fatală. O obișnuință din care nu putem să mai ieșim și reducem Crăciunul doar la un sentiment. Reducem Crăciunul doar la un feeling, la ceva care simțim și apoi trece. Lumea întreagă sărbătorește Crăciunul, ori într-un fel, ori în altul. Nu știu dacă ați observat, mai ales bărbații, dacă vă puneți soțiile să cumpărați lumini și să puneți ceva în fața casei, am observat că, de fapt, luminile și ceva în fața casei a devenit, de fapt, o declarație, un statement, cum spune americanul, a faptului că ești creștin. Eu aș fi vrut să las becurile în pod, să nu le mai pun, că eram mai comod atât, dar mi-am dat seama că I'm making a statement dacă pun aceste lumini. Arăt că sunt creștin și este foarte bine. Dar nu știu dacă ați observat, bărbaților, dacă mergeți la magazin, la Target sau unde, să cumpărați ceva ce să puneți în fața casei ca să faceți această declarație, nu mai găsiți nici pruncul Iisus, nu mai găsiți nici Maria, nu mai găsiți nici pe Iosif acolo, găsiți numai oameni de zăpadă, numai pe Rudolf, numai pe nu știu care cu nasul roșu și Tot felul, pentru că încet, încet, societatea aceasta înlocuiește adevărata semnificație a Crăciunului cu alte lucruri. Zile întregi, la noi în casă merge 95.9. Numai Crăciunul, muzică de Crăciun. Dar și acolo ascult cântece care n-au de face cu Crăciunul, care vorbesc despre alte personaje. Ce vreau să spun cu asta? Societatea în care trăim, încet, încet, încearcă să înlocuiască adevărata semnificație a Crăciunului cu alte lucruri. De altfel, privind înapoi în istorie, ne gândim că nașterea Domnului Iisus Hristos n-a fost sărbătorită chiar din primii ani ai bisericii. La început a fost sărbătorit Paștele, care într-adevăr este învierea Domnului Iisus Hristos, este un eveniment extraordinar de important, unii spun și înclin și eu să cred, este mult mai important decât nașterea, dacă ar fi să dăm importanță. Nașterea Domnului Iisus Hristos, Crăciunul, pentru prima dată s-a sărbătorit după evidențele care le avem noi, după dovezile pe care le avem noi în anul 336. Iată, deci, peste 300 de ani după nașterea Domnului Iisus Hristos. Și știți foarte bine că Domnul Iisus Hristos nu s-a născut în data de 25 decembrie, ci Crăciunul a fost, de fapt, modul în care ei au înlocuit o altă sărbătoare a romanilor, sărbătoarea Saturnaliei, o sărbătoare în care se sărbătorea planeta Saturn și totodată se onora și soarele, ziua soarelui. Și datorită acestui lucru, mulți creștini nici măcar nu vor să sărbătorească Crăciunul, pentru că spun, noi nu sărbătorim sărbătoarea păgână a romanilor, dar noi nu asta sărbătorim. Noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Biserica a decis lucrul acesta și este bine să fim și noi să ne conformăm. Noi sărbătorim nașterea în fiecare duminică, dacă vreți, în fiecare zi, nu-i așa? Dar este bine ca pământul, într-adevăr, să se oprească și în ziua de Crăciun se oprește totul, așa cum s-a oprit atunci. Ei, în seara aceasta am să-mi iau riscul să vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos în două ipostaze. Prima, poate puțin mai tehnică și știu, ca predicator, am un pic de vechime, știu că dacă nu sunt atent s-ar putea să vă pierd. Pentru că atunci când vine vorba de teologie, de doctrină, satana are un fel extraordinar de a-i plictisi pe frați. De ce? Pentru că știe că ăsta e cel mai important. Dar dacă v-aș spune o poveste, toată lumea ar fi atent. Dar atunci când vorbim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vorbim lucruri teologice, lucruri adânci, lucruri tehnice, este acest pericol să vă pierzi și aș vrea în această seară să-mi demonstrați contrariu. Amin? Vă rog să-mi demonstrați contrariu. Am să vă promit că o să vă și trezesc. O poate vă spun niște lucruri care poate să vă șocheze puțin. Deci, în seara aceasta vreau să vorbesc despre nașterea Domnului Iisus. Asta este titlul predicii mele. Nașterea Domnului Iisus. Ce este nașterea Domnului Iisus? Ce este nașterea Domnului Iisus Hristos pentru tine și pentru mine? Păi s-a născut Domnul Iisus Hristos. Ok, dar oare toată lumea înțelege nașterea Domnului Iisus Hristos așa cum o înțeleg eu? Și aș vrea să ne uităm la patru răspunsuri pe care le dau oamenii în zilele noastre. În primul rând, nașterea Domnului Iisus Hristos este o enigmă ce nu poate fi explicată. O enigmă, o dilemă ce nu poate fi dezlegată. Aș vrea să vă întreb, noi suntem aici într-un templu evreiesc. Dacă l-aș invita pe rabinul, aici i-aș spune Rabbi Mardochai, pentru că îl cheamă Mardoheu. Te rog, dă la o parte politețea dumitale și spune, ce crezi tu despre nașterea Domnului Iisus Hristos? Ce ne-ar răspunde rabinul? Am să vă spun puțin mai târziu. Ce credeți și care credeți că este opinia celor care nu cred în Dumnezeu despre nașterea Domnului Iisus Hristos? Este ceva ușor de explicat? Este ceva ușor de acceptat? Credeți că este ușor ca o fecioară să rămână însărcinată de la Duhul Sfânt? Credeți că este ușor de acceptat? Studenților de la școală, când le explic lucrul acesta, le spun următorul lucru. Și aș vrea să nu ofensez pe nimeni, pentru că oamenii gândesc așa. Așa gândesc oamenii. Ce ar spune tatăl tău dacă tu i-ai da un telefon și ai spune, uite, eu sunt însărcinată, dar să știi că n-am făcut nimic? Acum știu că v-am trezit. Dar, fraților, așa se uită cei din afară la noi. Și ne spune, dar cum puteți voi să credeți așa ceva? Cum puteți să fiți atât de naivi să credeți așa ceva, că o fecioară poate să rămână însărcinată cu Fiul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși, și voi să credeți în așa ceva? Nu este lucrul acesta o enigmă? Nu este aceasta o dilemă? Și să știți că a fost de la început. Maria, când a venit Gabriel, îngerul Gavril la ea, și i-a spus ce o să întâmple cu ea, știți ce a spus? Care a fost reacția ei? A sărit în sus de bucurie? Nu, Luca 1 cu 34. Cum se va face lucrul acesta? Pentru că eu n-am știut de bărbat, eu n-am avut nicio legătură intimă cu niciun bărbat. Este imposibil. A fost o enigmă pentru ea însăși. Știți care a fost reacția lui Iosif? Nice guy, am spune noi. S-a decis să o lase pe Maria pe ascuns. Să nu facă un spectacol din ea, din ce s-a întâmplat în casa lui. Și a spus, ok, n-am nimic de a face cu ea. Este o enigmă nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu pot să o explici. Iosif n-a putut concepe. Dar noi, pentru că ne-am născut în familii de credincioși, nu? De pocăiți, alții în familii de ortodoxi, noi întotdeauna am știut și nu ne-am făcut o problemă. Dar ea încearcă să-i spună care nu crede. Credeți că este așa de ușor să creadă lucrul acesta? Și într-adevăr, nașterea Domnului Iisus Hristos este o enigmă. Pentru că, uitați, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune îngerul, i-a spus Mariei, în tine se va zămisli. Va fi conceput. Ce va fi conceput în tine este de la Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, din punct de vedere al concepției sale, Iisus a fost ca și cum niciodată n-a fost om. Niciun om n-a fost zămislit așa, conceput așa. Din punct de vedere al nașterii sale, din punct de vedere al modului în care El s-a născut, a fost ca și cum El niciodată n-ar fi fost Dumnezeu, ca un om simplu. Și aici este enigma, aici este dilema. Acest om, această persoană extraordinară, 100% Dumnezeu, 100% om, cum e posibil așa ceva? Lucrul acesta niciodată nu o să putem să-l explicăm noi prin cuvintele noastre omenești. Profetul Isaia spune, un copil ni s-a născut, este Iisus omul. Și apoi ce spune? Un fiu ni s-a dat. Asta este Fiul lui Dumnezeu. Cum, Doamne? Prin nașterea aceasta din fecioară. Enigma aceasta care nu putem rezolva. Dar știți ce fac unii teologi? Chiar teologi, însă liberali, care de fapt n-au nici înclin, nici în mânecă cu pocăința sau cu cuvântul lui Dumnezeu, care nu mai cred Biblia, spun, aha, știți voi despre ce e vorba aici și voi credeți. Ia citiți voi puțin toată mitologia greacă și vedeți acolo cum Zeus a avut legături cu o fată și a ieșit Hercule, un Superman. De la ei au copiat creștinii acest mit. Greșit de tot, greșit. Este greșit. Inver este. Ei au copiat mitul din Biblie. Ei au copiat mitul ei au copiat și au făcut un mit după cuvântul lui Dumnezeu. Știți cel mai bine? Această enigmă o rezolvă Ioan când spune... Ioan nu ne descrie cum s-a născut Domnul Iisus Hristos. Și știți ce spune? El descrie nașterea Domnului Iisus Hristos într-un singur verset. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Extraordinar! De asta îmi place Ioan. Ioan are cea mai mare adâncime, cu 800 de cuvinte, doar cu 800 de cuvinte, cu puține cuvinte, el arată atâta adevăr, are atâta simbolism, atâta adâncime. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și noi am primit slava lui ca slava singurului născut din Tatăl. Extraordinar. Această enigmă pe care nu pretind că pot să o explic în seara aceasta, dar aș vrea să spun, dragul meu, dacă te-a lovit, dacă ești de multe ori te gândești la enigma aceasta poate fi explicată numai prin credință. Numai prin credință. Trebuie să crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să crezi că Dumnezeu are putere și Dumnezeu în planul lui a decis modul acesta de a veni în lume. A fost profețit lucrul acesta. Iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Și lucrul acesta s-a împlinit în ziua aceasta despre care am citit eu, slăvit să fie Domnul. O enigmă ce nu poate fi explicată. Trebuie doar crezută. În al doilea rând, nașterea Domnului Iisus Hristos este un eveniment istoric ce nu poate fi contestat. Un eveniment istoric ce nu poate fi contestat. Eu n-am să uit niciodată când eram în clasa 5 și a venit un activist de partid, de la PCR a venit, de la oraș, că noi eram la sat, noi eram mai neștiutori săracii de noi. Știți ce ne-a spus? Mai copii, să nu credeți ce vă spune tata și mama, să nu credeți ce scrie în Biblie, Iisus, tot ce scrie în Biblie este un neadevăr. El a fost primul care ne-a spus, totuși Iisus a fost un om. Și am rămas atunci foarte mirat că a recunoscut un activist de partid că Iisus a fost un om și a trăit. Dar a spus, n-a fost Dumnezeu. Dar Luca este evanghelistul care cel mai mult ne demonstrează faptul că el și-a făcut tema de casă, dacă pot să folosesc jargonul acesta, homework-ul. Pentru că el își începe Evanghelia foarte frumos, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Cu alte cuvinte, mai erau și alte evanghelii, dar lui Luca nu i-au plăcut alea. A zis, eu vreau să mă duc mai adânc. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale. Cu alte cuvinte, Luca a spus, vreau eu să scriu Evanghelia așa cum n-a mai fost scrisă încă. Și Luca, Evanghelia după Luca, este cea mai completă Evanghelie. Dacă vrei să studiezi viața Domnului Iisus Hristos, citește Evanghelia după Luca și vei vedea acolo toate detaliile. Prealesule Teofile, îi scria nu lui Teofil Oros, îi scria unui nobil roman. Prealesule Teofile, vrea să-l convingă pe Teofil despre adevărul Bibliei. După ce am făcut cercetări cu deamăruntul, după ce am investigat, vreau să scriu eu acum istoria lui Iisus. Și îi datorăm lui Luca faptul că el ne-a scris în detaliu nașterea Domnului Iisus Hristos. Uite ce ne spune el. El ne spune, nașterea Domnului Iisus Hristos, Teofile, nu este una care a avut loc undeva pe muntele Olimpului între zeii greci, out there in the nowhere. Nu, nu, nu. Nașterea Domnului Iisus Hristos a avut loc în vremea lui Cezar August. Pe când în Siria era guvernator Quirinius, pe când în Iudeea era împărat Irod, cu alte cuvinte, Luca ne dă exact unde, când s-a născut. În Betleem. Cineva care îți spune o poveste, care spune ceva, dacă spune un neadevăr, el nu-ți dă locuri exacte, el nu-ți dă date exacte, el se ferește să-ți dea date exacte. Și Luca dă aceste date exacte, pentru că el a studiat cu amănunțire. Ei, este o problemă aici și aș vrea să fiți foarte atenți. Pentru că s-ar putea ca, mai ales la tineri, să vină cineva și să spună, ei, știți ce? Biblia nu e adevărată. Luca este vinovat de anacronism. Știți ce înseamnă anacronism? Înseamnă când pui niște date istorice, le dai peste cap. De exemplu, în urmă cu 13, cu 12 ani, când am venit eu în California, era aici un mare apostol, a venit un mare apostol prin zona asta, care a folosit niște anacronisme extraordinare. El a spus că, dar aș vrea să vă reamintesc numai ce spunea omul acesta, că el a văzut paharele din care a luat Domnul Iisus Hristos cina Domnului. Și toată lumea a rămas cu cura căscată, a spus, extraordinar, așa ceva, n-am mai auzit. Și zice, da, eu le-am văzut, acolo sunt la Kremlin, la Moscova, eu le-am văzut cu ochii mei. Și fiți atenți ce explicație a dat el. Aceste pahare, împăratul Nero, când a început persecuția creștinilor, ca să nu cadă în mâna lui Mahomed. Fiți atenți! Nero a început persecuția creștinilor în anul 64 și Mahomed a apărut în secolul 7. Ăsta este anacronism. Să nu cadă paharele alea în mâna lui Mahomed. Minciună și anacronism și tot ce vreți, imaginație. Dar frații, au zis, extraordinar, așa ceva n-am mai auzit. Nu? Ăsta e anacronism. Și vin oamenii și spun, nu se poate, pentru că noi găsim în istorie că Quirinius a fost guvernatorul Siriei în anul 6 după Hristos. Cu alte cuvinte, când Iisus Hristos avea cam 10 ani. Și spune, vedeți? Luca vrea să ne tragă pe sfoară. Luca vrea să ne păcălească. Quirinius a fost guvernator când Iisus era de 10 ani și Luca acum vrea să ne mintă pe noi. Cercetările arheologice însă și descoperirile din istorie au arătat că de fapt Quirinius acesta a fost guvernator de două ori. O dată pe vremea când Domnul Iisus Hristos a născut, cam în jurul anului 6 înainte de Hristos și acolo este o problemă de calendar, și o dată din anul 6. Și că a făcut două recensământuri. Unul în anul 6 despre care scrie Iosif Flavius și unul pe vremea Domnului Iisus Hristos. Despre unul Luca ne scrie în Fapte 5:37, dacă vă uitați, despre înscrierea aceea. Și despre unul Luca ne scrie aici. Și de fapt Luca 2:2 ar trebui tradus în următorul fel. Aceasta a fost prima înscriere din timpul dregătorului Quirinius, pentru că au fost două. Acum știu că v-am pierdut pe unul din voi, dar măcar câțiva poate ați reținut lucrul acesta. Nu vă lăsați intimidați de unii care cred că știu, dar n-au studiat. Pentru că acest eveniment al nașterii Domnului Iisus Hristos este un eveniment istoric care nu poate fi contestat. Iosif Flavius vorbește despre Domnul Iisus Hristos, istoricul acesta evreu, și aș vrea să puneți pe screen ce spune Iosif Flavius despre Domnul Iisus Hristos. Tot cam pe vremea aceea, vorbea despre o vreme, a trăit Iisus. Ia uitați, parcă am citit din Biblie. Un om înțelept, dacă într-adevăr îl putem numi om. Iosif Flavius a fost un fariseu care până la urmă a trecut de partea romanilor și a scris istoria poporului evreu și istoria războiului dintre romani și evrei. Omul acesta a făcut lucrări nemaipomenite și când învăța pe oameni, aceștia primeau adevărul cu bucurie, a atras la el mulți pe mulți oameni, atât dintre iudei cât și dintre neamuri. El a fost Mesia. Și continuă acolo Iosif Flavius. Iată, Biblia nu este singura carte care vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos, existența Lui, lucrarea Lui, este un fapt bine definit în istoria lumii acesteia. Așadar, nu trebuie să tremurăm când vine cineva și ne spune: „O, măi, voi credeți într-o minciună, voi sunteți niște oameni naivi. Domnul Iisus Hristos nu s-a născut.” V-am rămas dator cu o explicație. Ce ar spune rabinul dacă ar veni aici? Cum s-a născut Domnul Iisus Hristos? Sper să nu ofensez pe nimeni. Și ce spune? Domnul Iisus Hristos nu s-a născut datorită intervenției Duhului Sfânt, ci un soldat roman și-a bătut joc de Maria. Și Domnul Iisus Hristos este de fapt un copil din flori. Și voi sunteți atât de naivi creștini încât credeți că ăsta este Dumnezeu. Rog să mă scuzați să nu luați în nume de... Dar asta cred oamenii. Și asta se uită oamenii la noi și spune: cum puteți să credeți așa ceva? Și începând din secolul 2, asta a fost de fapt acuzația pe care au adus-o mai ales evreii. Ceilalți din lume spun: voi credeți într-un lucru care nu are de fapt nicio evidență și nu are nicio explicație. Bineînțeles că nu are, dar a fost un eveniment istoric care nu poate fi contestat. Care nu trebuie uitat, fraților. A cărui însemnătate nu trebuie trecută cu vederea. Aș vrea să vă spun o întâmplare adevărată. Micuțul Charles, sau Charlie, avea doar 10 ani. Și s-a dus cu mama, pentru că era dintr-o familie bogată. S-a dus cu mama iarna, în vacanța de iarnă, la zăpadă, la o cabană pe care o avea. Și mama l-a luat la o plimbare cu mașina. Mașinile tocmai apăruse în vremea aceea. Și au condus pe acolo prin împrejurim și la un moment dat a început să ningă tot mai tare, tot mai tare, atât de tare încât nu se mai vedea bine. Era în Anglia, unde sunt precipitații multe, unde când ninge. Și la un moment dat s-a pus atâta zăpadă, ei mergeau spre casă, mama lui s-a speriat și, deși știa bine să conducă, toate femeile știu să conducă foarte bine, au căzut într-un șanț cu mașina. A împins micuțul Charlie de mașină, dar n-a mai putut să scoată de acolo. Ce era de făcut? S-au luat amândoi pe jos, au văzut în depărtare undeva, a prins o lumină, era o cabană, cineva stătea acolo, a bătut la ușă și a cerut voie să intre și a spus: putem să intrăm, vrem să dăm doar un telefon, că are cine să ne ia. Și într-adevăr, femeia a intrat, a spus: cum să nu puteți să folosiți telefonul nostru? A ridicat telefonul, a sunat și imediat a venit garda regească și a scos mașina de acolo. Micuțul Charlie era prințul Charles și mama era regina Elisabeta. Pentru ei a fost doar un eveniment care s-a întâmplat și i-a speriat puțin. Dar pentru femeia aceea care i-a primit în casă, a fost un eveniment extraordinar. Femeia aceea n-a uitat niciodată ziua în care regele, viitorul rege, ziua în care regina a intrat în casa ei. Fraților, surorilor, este posibil ca omenire, este posibil ca și noi, chiar noi creștinii, să uităm și să trecem așa de ușor cu vederea ziua, timpul când Domnul Iisus Hristos, când Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos a vizitat planeta noastră. A vizitat casa noastră, a vizitat omenirea. De ce? Nu în vacanță, n-a venit în vacanță. Ci a venit ca să ne aducă mântuirea, slăvit să fie numele Lui. Să nu uităm lucrul acela. Este un eveniment istoric care nu poate să fie contestat. Oricât s-au chinuit oamenii ca să treacă în umbră evenimentul acesta, a fost un eveniment care s-a întâmplat și putem să credem foarte bine. Asta a fost partea teoretică a predicii mele și ați trecut examenul cu bine. Ați fost atenți, pentru că am acest discernământ ca să văd dacă ați fost cu mine sau nu. O enigmă care nu poate fi dezlegată, ea trebuie crezută. Un eveniment istoric care nu poate fi contestat. În al treilea rând, o evanghelie ce trebuie acceptată. Nașterea Domnului Iisus Hristos este o evanghelie ce trebuie acceptată. Iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul i-a zis: nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Asta este evanghelia adusă de un înger. În vremea aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. Cezar August, el care se credea Dumnezeu, el care era proclamat ca și Dumnezeu, a dat o poruncă. Și Dumnezeu din ceruri n-a dat o poruncă, el a dat o invitație. Și a spus: iată, în seara aceasta, noaptea aceasta, vi s-a născut un mântuitor. O veste bună pe care o dă Marele Cezar, dacă vreți, Marele Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl din cer. Și ne spune: vi s-a născut un mântuitor. Și le spune păstorilor: mergeți acolo în Betleem. Poate păstorii s-au gândit că e altundeva. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Iisus s-a născut într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru El. Și nu mai trebuie să vă spun, în Biblie nicăieri nu se spune despre un hangiu, despre un innkeeper. There is no innkeeper in the Bible. Numai o casă de poposire. Dar noi, bineînțeles, îl avem în toate piesele noastre de teatru, nu? Care de mai de care mai sofisticați acești hangii cu barbă, mai bătrâni, mai altfel. Dar mi-aduc aminte că Zig Ziglar, care este un autor creștin, un motivational speaker, un om extraordinar, dacă găsiți o carte de Zig Ziglar, luați-o și citiți-o, spunea o întâmplare adevărată despre fratele lui, care într-o zi, mergând pe freeway, l-a apucat noaptea, era departe de oraș și era acolo un motel, în sfârșit a găsit un motel, a intrat la motel și scrie acolo: no vacancy, nu este nicio cameră, n-avem nicio cameră. Și spune: domnule, n-ai totuși o cameră, hai că-ți dau la suprapreț. Nu, domnule, n-avem nicio cameră, știți dumneavoastră, nu am. Stă omul, mai stă și zice: auzi, dacă președintele Americii ar veni și ar spune: n-ai o cameră, ce ai zice? Păi, dacă președintele ar veni, bineînțeles că ați găsi eu o cameră. La care el spune: auzi, îți spun eu sigur, îți garantez că președintele nu vine. Dăm camera lui aici. Întotdeauna este loc când vrei să faci loc, nu? Întotdeauna este. Oricât de ocupat ai fi, tot găsești loc pentru Dumnezeu. Trebuie să găsești loc pentru Domnul Iisus Hristos. Nu? Cât de grozav și cum ar fi intrat în istorie locul acesta de poposire dacă Domnul Iisus Hristos ar fi născut acolo. Dar, vezi, îngerii le dă această veste bună păstorilor. Și vestea lor bună arăta cel puțin două lucruri pe care vreau să le punctez, pentru că de fiecare dată la Crăciun se punctează lucrurile acestea. În primul rând, învățăm de aici că fiecare din noi este important înaintea lui Dumnezeu. Cine erau păstori? Haideți să spunem direct pe românește. Cine erau ciobanii ăștia? Cine sunt ciobanii? De obicei sunt cei care sunt disprețuiți. Nu? În Israel, păstorii erau cei mai disprețuiți. Nici măcar la tribunal nu aveau cuvânt, nu puteau să dea mărturie, nu li se lua în considerare mărturia lor, pentru că erau păstori, erau pătura cea mai de jos a societății. Numai leproșii erau mai jos decât păstorii. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu când se revelează, când le aduce lor vestea bună, le spune: auzi, voi sunteți importanți înaintea mea. Și sunt oameni care suferă de un așa numit complex de inferioritate. Spune: domnule, eu nu sunt important, eu sunt pierdut aici în America aceasta, aici în Orange County ăsta, pe mine nimeni nu mă bagă seama, eu sunt neimportant. Nu-i adevărat? Dumnezeu are o veste bună pentru tine. Iată, astăzi în cetatea lui David ți s-a născut un mântuitor. Este pentru tine. Este pentru cel mai mare și pentru cel mai mic. Este pentru cel mai însemnat și pentru cel mai neînsemnat. Asta este frumusețea Evangheliei. La picioarele crucii toți suntem egali. mai cu educație, fără educație, bogat sau mai sărac, toți suntem aceiași. Asta este vestea bună și este pentru tine. Este o evanghelie care trebuie acceptată, nașterea Domnului Iisus Hristos. Și apoi, un alt lucru, învățăm că nașterea Domnului este spre mântuirea celor ce cred, nu spre mirarea celor sceptici, celor care nu cred. Oh, extraordinar, e frumos! Ce frumos a fost show-ul ăsta de Crăciun, câte lumini! Extraordinar, acum mergem acasă. Nu, nu, ea este spre mântuirea celor ce cred. Că de asta a venit Domnul Iisus Hristos în lume. Nu doar ca să ne facă să zâmbim puțin, nu doar ca să avem cântece frumoase. Ce, ăsta este mesajul Evangheliei din ziua de Crăciun. Vei s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Degeaba sărbătorești dacă nu crezi, dragul meu. Pentru că tot ce te alegi în urma unei sărbători de Crăciun, scuză-mi expresia, este doar câțiva pounds în plus pe care i-ai mâncat, pentru că te-ai străduit să ai o petrecere frumoasă. Dar El așteaptă altceva de la tine. Degeaba te minunezi cât de frumos este dacă nu-L accepti pe El în inima ta. Degeaba rămâi cu privirile spre cer dacă nu te duci la iesle, dacă nu te duci acolo unde îl întâlnești pe El. Și mă gândesc că Dumnezeu parcă i-ar fi spus acestor păstori: auziți, ați văzut îngerii, așa că sunteți frumoși, sunt frumoși. Da, extraordinar. Cine n-ar vrea să vadă un înger? Eu aș vrea să văd un înger. Mi-aduc aminte când am citit prima carte despre îngeri, despre lucrarea îngerilor în România. Era o carte bătută la mașină, pentru că era ilegal să ai o carte. Mi-a căzut și în mână o carte de pe la Cluj, că de la Cluj, de acolo venea învățătura. Vă spun sincer, am citit cartea aceea și noaptea visam îngeri. Zic, Doamne, dacă acum, parcă acum vine un înger. Asta a fost sentimentul care l-aveam. Dacă o să mă întâlnesc eu cu un înger. Dar Dumnezeu parcă le spune acestor păstori: auzi, v-a plăcut îngerul acesta, da? Și corul de îngeri, sigur că da. Vreau să vă arăt ceva și mai frumos. Ce poate fi mai frumos decât un înger? Fiul meu, asta este mai frumos. Mergeți în Betleem și îl găsiți acolo. Și este ceva despre un bebeluș care îți încălzește inima, care te schimbă. Mă gândesc cât de privilegiați au fost oamenii aceia să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, pe Baby Jesus, dacă vreți. Sunt lucruri atât par atât de minore, dar atât de importante. Evanghelia aceasta, nașterea Domnului Iisus Hristos, este o evanghelie ce trebuie acceptată. Și mă rog Domnului ca Crăciunul acesta să nu treacă fără să accepți pe Domnul Iisus Hristos, fără să accepți oferta Lui de mântuire. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Și ultimul lucru care vreau să-l punctez în această seară. Nașterea Domnului Iisus Hristos este o experiență ce trebuie trăită. Este o experiență ce trebuie trăită. Vedeți? Am auzit zeci și zeci de predici, mai ales noi cei care suntem de mulți, mulți ani pe vremea pocăinței. Și venim câteodată și ne gândim, oare ce predică, oare ce o să mai auzim în seara aceasta? Oare ce o să mai fie de Crăciunul acesta? Și mai sunt și alții, apoi noi nu avem nevoie de explicații teologice, noi nu avem nevoie de alte lucruri din istorie, nu avem nevoie de lucruri din astea tehnice, astea nu ne interesează pe noi. Eu vreau ceva practic și bineînțeles că fiecare vrea ceva practic. Știți ce e practic? Să experimentezi nașterea Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. Trebuie să trăim experiența. Și ați auzit acea vorbă care deja ne-a intrat în obișnuință, că să se nască Domnul Iisus Hristos așa cum s-a născut în ieslea Betleemului, să se nască în inima ta. Ascunde un adevăr extraordinar de mare, dar noi ne-am obișnuit și cu asta. Aș vrea să fac o comparație între iesle și inimă. Între iesle și inimă. Ambele acestea, atât ieslea cât și inima, sunt locuri pe care Dumnezeu le-a ales ca Domnul, ca Fiul Său să se nască. Ambele. Credeți că la întâmplare s-a născut Domnul Iisus Hristos și a fost pus într-o iesle? De aia că n-a mai fost loc în casa de poposire? N-a fost loc, dar Dumnezeu a știut lucrul acesta. Pentru că pe Dumnezeu nu-L ia nimic prin surprindere. Nu, nu, nu. El a știut. S-a născut acolo ca să avem acces toți la ei. Dar mai mult, făcând această analogie între inima noastră și între iesle, inima noastră a fost concepută, inima noastră ne-a fost dată ca Domnul Iisus Hristos să intre în viața noastră în inimă, aici să se nască, nu? Așa cum s-a născut în iesle. El aici trebuie să se nască. El a ales să se nască și să trăiască în inimile noastre, așa cum spune în Efeseni 3:17, le spune Pavel, Domnul Iisus Hristos să trăiască în inimile voastre. Apoi ambele acestea, atât inima noastră cât și ieslea, nu sunt vrednice pentru a găzdui pe regele divin. Nu sunt vrednice. Noi spunem, domnule, nu e adevărat, it's not fair, cum spune americanul. Iisus, regele ceresc să se nască într-o iesle. Este ceva ieșit din comun. Știți ce? Nu e adevărat. It's not fair ca Domnul Iisus Hristos să se nască în inima mea. Pentru că dacă în iesle aceea a fost murdărie și a fost mizerie, a fost mizerie în inima mea și a fost mizerie în inima ta. Dar a venit și a făcut curățenie. A venit și a sfințit-o prin sângele său. A venit și a lucrat în inima mea și a venit și vrea să lucreze în inima ta. Asta este mesajul simplu din această asemănare. Mizeria aceasta staului nu reprezintă altceva decât faptul că inima mea este nespus de rea și înșelătoare. Și degeaba încercăm noi să facem curățenie în ea până nu intră el în ea. Ea nu se curăță, ea nu-i curățită, ea nu-i sfințită. Și lucrul acesta vrea să-l facă Domnul Iisus Hristos. Măcar că nu este vrednică și inima ta și inima mea nu este vrednică ca Domnul Iisus Hristos să trăiască, să stea acolo. Al treilea lucru. Ambele au fost alese de Dumnezeu pentru a-și revela Fiul. Oare de ce nu mai sunt îngeri pe cer de data aceasta? Oare de ce în 2000 de ani nu se mai aude încă o dată corul îngeresc? Oare de ce vestea aceasta bună, Evanghelia, nu mai este spusă de îngeri? Știți de ce? Pentru că noi trebuie să spunem această veste. Pentru că mie și ție ne-a dat Domnul această responsabilitate. Și inima mea trebuie să reveleze lucrul acesta, să arate lumii că El trăiește aici. Că degeaba spunem noi cu buzele, trebuie să te pocăiești. Dacă viața mea nu arată lucrul acela, dacă viața mea nu arată că Domnul Iisus Hristos trăiește aici, atunci degeaba pot tot spune eu că trebuie să pocăiască cu tare și trebuie să pocăiască cu tare. Pentru că îți va spune, auzi, decât să ajung așa ca tine, mai bine nu mă pocăiesc deloc. E așa de trist, dar auzim câteodată replici din acestea. Am fost chemați să-L proclamăm pe El, dar Iisus trebuie să locuiască aici, nu? Ea a fost aleasă și iesle a fost aleasă ca Iisus să fie revelat acolo și inima a fost aleasă ca Domnul Iisus să fie revelat aici. Un alt lucru, poate mai, ni se zicem noi, mai minor. Nici una din ele nu pot atrage atenția asupra lor și n-au voie să atragă atenția asupra lor. Cine s-a uitat la iesle atunci? Toată lumea s-a uitat la Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte când s-a născut primul nostru copil. Atât am umblat și cei care, mai ales care ați avut copil în America, până am găsit pătuțul cel mai grozav. Să nu fie nici scump, dar să fie frumos. Și apoi așternutul. Să fie din bumbac, din ăla cât mai fin, să nu cumva să-l zgârie pe copilul nostru. Și cele mai frumoase hăinuțe. Și am așteptat cu atâta bucurie. Și ce grozav. Și intram în camera aceea și ne uitam cât de grozav. Și mi-imagineam copilul nostru. După ce s-a născut copilul nostru, nu m-am uitat la niciun pătuț. Când mă duceam acolo, mă uitam la copilul meu, nu? Și am crezut că el e cel mai grozav copil. Și v-am mai spus eu. Vine lumea și spune, ăsta e cel mai frumos copil pe care l-am văzut vreodată. Și noi îl credem, că suntem așa de naivi. Ca nostru cel mai grozav. Nu-i credeți că vă mint. Dar e mai grozav pentru că e a nostru. Unde vreau să ajung? Iesle aceasta n-a atras atenția oamenilor asupra ei. Inima mea, eu nu pot să atrag atenția asupra mea, ci inima mea trebuie să reveleze pe Domnul Iisus Hristos. El trebuie să se vadă în mine, El trebuie să se vadă în tine de Crăciunul acesta. Nu noi, oricât de bine ne-am îmbrăcat, oricât de grozav am fi noi, nu trebuie să atragem atenția asupra noastră. Trebuie să fie un locul acela umil, nu? Apoi ambele sunt încălzite de prezența Mântuitorului. Noi colindăm de ieslea rece din Betleem. A fost încălzită de trupușorul acela Domnului Iisus Hristos. Prin analogie, inima mea, inima ta este încălzită numai de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt. Nu simți căldura aceasta? Nu o simți în biserică? Hai, fii sincer. Măcar că poate vrei să spui, domnule, nu simt nimic. Ba, da, simți. Când vin în biserică, când vin în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează la inima ta. Dar deschide inima aceasta. Deschide inima aceasta și primește-L pe Domnul Iisus Hristos. Deschide-ți inima. Este însă o mare deosebire între ieslea Domnului Iisus Hristos și inima mea. Știți care este deosebirea? Aceea a fost temporară. Acolo Domnul Iisus Hristos a stat câteva zile, probabil. Dar în inima mea, în inima ta, El vrea să locuiască veșnic. Asta este simplu, fraților. Dar vrea să locuiască veșnic. Pentru că dacă locuiește veșnic, tu poți să te bucuri, nu numai de Crăciun, ci toată viața ta să fie schimbată. Încheiem un an în zilele acestea. Este, așa cum am spus aseară, cel mai greu an pentru mulți. Stăteam aseară de vorbă cu cineva care și-a pierdut geabul. Și mi-a spus, crinișor, eu n-am fost niciodată în situația asta. Să-mi pierd geabul. Și știu că din oameni în situația aceasta sunteți mai mulți. Sunteți mult mai mulți. Și poate vine anul viitor cu aceleași probleme, cu aceleași necazuri. Și lumea aceasta care ne-a promis așa de mult, de fapt dă așa de puțin. Știți despre băiețelul acela care exista obiceiul acesta să tragi bilete, să fiecare să facă câte un cadou la celălalt. Și sunt și în familie. Ca să nu faci cadou la toți, faci cadou doar la unul. Și băiețelul și-a aștepta rândul și el să ia cadoul. Și a găsit în sfârșit cadoul acela care era scris numele lui și l-a deschis cu atâta nerăbdare, numai cum copiii știu să deschidă. Și a deschis cadoul și cutia lui era goală, pentru că cineva i-a făcut o farsă. Gândiți-vă la necazul acelui copil. După ce a așteptat așa de mult să primești ceva, ai primit o cutie goală. A vrea să spun că tot ceea ce lumea aceasta poate să-ți ofere este doar o cutie goală. Ai crezut uneori că e plină. Ai crezut uneori că este cutia cea mai grozavă, că ai cel mai bun job, că ai cea mai bună casă, cea mai frumoasă casă, cea mai bună mașină, că ești fericit și ți-ai dat seama că toate astea poți să le pierzi într-o clipă. Sau poate nu le-ai pierdut, dar ți-ai dat seama după ce le-ai avut că de fapt sunt nimic. Că de fapt inima ta este goală. Ți-ai dat seama că îți lipsește un dar. Și știi care dar îți lipsește? Cadoul ceresc Domnului Iisus Hristos. Este darul acela care se potrivește fiecărei inimi. Vedeți, noi oameni avem probleme. Oare ce cadou îi place la cutare? Dumnezeu știe ce cadou ai nevoie tu. Este cadou care se potrivește fiecărei inimi și care umple fiecare inimă. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. De-aia suntem aici. De-aia sunt aici și vreau să spun că sunt fericit. De-aia sunt aici sute de oameni care pot să spun, domnule, suntem fericiți chiar dacă trecem prin necazuri, chiar dacă am pierdut jobul, chiar dacă am pierdut lucruri multe în anul acesta. Dar am puterea să stau în picioare. Am puterea să privesc înapoi spre 2009. Cu această certitudine că Domnul Iisus Hristos este prezent în viața mea. Tu, dragul meu, ai nevoie de acest dar. Crăciunul este o experiență pe care trebuie să o trăiești. Acum și în fiecare zi și toată viața ta. Pentru că viața este scurtă și va trebui să-L îmbrățișezi pe Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte de Simeon când Maria l-a dus la templu, Maria și Iosif, pe Domnul Iisus Hristos. Simeon era înaintat în vârstă, era bătrân și acum știți ce a spus când l-a luat pe Domnul Iisus Hristos în brațe? Slobozește, Doamne, în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Știți ce înseamnă asta? Numai după ce l-ai prins în brațe, după ce l-ai luat în brațe pe Domnul Iisus Hristos, ești gata să mori. Până atunci nu ești gata. Dacă mori, ai murit degeaba, ai trăit degeaba, de fapt. Dar dacă tu într-o seară ca aceasta l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, dacă tu într-o seară ca aceasta ai acceptat glasul Evangheliei, dacă tu într-o seară ca aceasta ai experimentat ce înseamnă Crăciun, dacă inima ta l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, a primit cadoul ceresc, atunci, mâine când vei ieși de aici, seara aceasta sau mâine când poate Doamne ferește, se va întâmpla ceva și vei fi chemat acasă. Ești gata. Știi de ce? Pentru că El este aici. Pentru că El este în inima ta. Și pentru că, într-adevăr, El n-a venit pe pământ din punctul tău de vedere degeaba. Și a venit pe pământ și ți-a adus mântuirea așa cum a adus la milioane și milioane de oameni. Așadar, întrebarea mea pentru tine este următoarea. Ce este Crăciunul pentru tine? O petrecere în plus? O tradiție? Un lucru sau ceva care trebuie făcut? Doar o reuniune de familie este bună și asta. Dar mult mai mult decât atât, Crăciunul trebuie să fie să accepți cadoul pe care Dumnezeu ți-l face. Și cadoul acesta cu C mare, cu capital C, este Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos Mântuitorul meu, Hristos Mântuitorul tău. Hristos speranța noastră. Și cu acest cadou, cu această experiență nouă, cu inimile încălzite de această experiență, poți să privești înainte cu curaj. Pentru că Domnul Iisus Hristos este aici să te mântuiască și mă rog Domnului ca acest Crăciun să fie întâlnirea ta cu Domnul Iisus Hristos și ziua în care accepți acest cadou. Amin.